17 sati. Vlada još brusi mjere pomoći. Plenković poručio, građani plaćaju 10 puta jeftiniju struju od tržišne cijene. Nižu se reakcije na optužnice iz Srbije. Slijedi sastanak vladajućih s hrvatskim pilotima. Agencija za atomsku energiju sve bliže posjetu nuklearnoj elektrani Zaporižje. Dinamo prošao u Ligu prvaka. Hajduk na Poljudu protiv Villareala hvata konferencijsku ligu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Dok premijer Andrej Plenković podsjeća da građani plaćaju deseterostruko manju cijenu struje nego što je tržišna i najavljuje paket pomoći koji će uskoro predstaviti, procurili su neki detalji u kojem smjeru će ići. Javni sektor trebao bi prijeći u kategoriju kućanstva, što bi bila značajna pomoć za primjerice škole, bolnice ili domove za starije.
Premijer je najavio da će vlada i dalje raditi na tome da cijena benzina i dizela bude u prihvatljivim okvirima za građane i gospodarstvenike, a potom ponovio da svi resori u vladi rade na paketu mjera kako bi ublažili posljedice energetske krize.
Jer su cijene energenata trenutno na tržištima i cijene plina i cijene struje zaista toliko velike da ja ću samo kazati da većina naših građana nije u biti ni svjesna trenutno da plaćaju mjesečno struju više od 10 puta jeftiniju koliko je trenutno tržišna cijena.
Vlada će, tvrdi Plenković, nastaviti voditi politiku zaštite standarda građana i omogućavanja normalnog funkcioniranja gospodarstva, te iznaći dobro kalibrirane mjere
koje će na pravedan način omogućiti kućanstvima da namiruju troškove svojih režija, voditi računa o cijelom, recimo to tako, javnom sektoru koji nisu klasični gospodarstvenici, ali isto tako različitim kategorijama gospodarstvenike. Na tom tragu se razrađuje paket mjera.
A prema pisanju Jutarnjeg lista, dio tih mjera koje su u pripremi znači prelazak škola, bolnica, vrtića i domova za starije u kategoriju kućanstava, pa bi na taj način plaćali nižu cijenu energenata. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić za Media Servis ističe da je vlada debelo zakasnila.
Mogu samo to prokomentirati riječju napokon. Naime, dosadašnja rješenja su očit primjer neracionalnog poslovanja one prije države. Takvih primjera ima na pretek. Nažalost, dakle, u postojećoj situaciji ovo rješenje, koje svakako treba dakle podržati, ono može samo ublažiti problem. Ja bih samo podsjetio, dakle, postoji ona stara krilatica da se štedi i racionalno ponaša dok je dobro, a nekad vrag odnese šalu.
A zbog energetske krize, kao i ekstremne suše koja se preklopila, poljoprivrednici su zabilježili velike štete na usjevima. Premijer je ovog tjedna s resornom ministricom Marijom Vučković primio ratare u Banskim dvorima.
Mislim da smo sa paketima mjera koje smo do sada usvajali itekako pomogli cijelom sektoru poljoprivrede da ublažimo posljedice rasta cijena energenata.
Potom je Vučković predstavila, a vlada usvojila, program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva i program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zajedno vrijednih 10,5 milijuna kuna. Što se tiče sjemenskog kukuruza, istaknula je da su zajedno s poljoprivrednicima izradili program koji je odobrila Europska komisija.
Te možemo reći da je dijelom i zbog njega očekivana proizvodnja ipak veća, te je sjemenski kukuruz umjesto na 850 hektara zasađen na 1193 hektara.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Ne prestaju reakcije na optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota. I dok vladajući poručuju da su sve optužnice ispolitizirane, predsjednik Republike Zoran Milanović smatra da je potrebno sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Nakon što je apelacijski sud u Beogradu podignuo optužnicu protiv četvorice hrvatskih pilota, te najavljeno da će optužnice biti podignute i protiv dvojice hrvatskih generala zbog navodnih zločina počinjenih u operaciji Oluja, predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je zbog toga potrebno održati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Ovo što je napravio službeni Beograd, jer budimo jasni, to je službeni Beograd, to nije nikakvo neovisno tužiteljstvo u Beogradu, to je svodništvo, a ne neovisno tužiteljstvo. Dakle, ja idem u Plavno, idem u Grubore, ide se u Varivode, u Jasenovac, pokazuje se dobra volja, spremnost i susretljivost da se ta grozna priča s ratom u kojem je Srbija napala Hrvatsku, a ne obrnuto, da se konačno stabilizira. Tuf, evo ti optužnica. To je organizirao predsjednik Srbije. Srbija nema pravo podizati takve optužnice. Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika ako bude loše volje.
Izjave predsjednika Republike komentirao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin. Poručio je da Milanovićevi napadi na Aleksandra Vučića ne dolaze jer Vučić ima zločina savjesti, nego zato što Hrvatska ima zločine o kojima Vučić nije htio šutjeti. Premijer Andrej Plenković rekao je da vlada nije dobila nikakav pisani dokument u kojemu ih se obavještava o optužnicama protiv pilota.
Mi smatramo da je čitava ova optužnica politički montirana optužnica i tako ju gledamo. Srbija se treba suočiti sa svojom prošlošću, sa učincima velikosrpske agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku. Hrvatska je bila žrtva agresije. Domovinski rat je imao oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će naravno pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu.
Ministar pravosuđa Ivan Malenica najavio da će s ministrom branitelja Tomo Medvedom sutra održati sastanak s optuženim hrvatskim pilotima te smiruje situaciju.
Ja sam u nekoliko navrata, ali evo i sada mogu poručiti pilotima da mogu biti mirni, jer će Republika Hrvatska dati svu pravnu podršku njima u ovome trenutku. Isto tako jer će Republika Hrvatska spriječiti, odnosno istaknuti prigovor i time spriječiti izdavanje međunarodne tjeralice ako do te tjeralice dođe, ako Republika Srbija pokrene taj postupak. I isto tako mogu biti mirni jer imaju čistu savjest za ono što su radili u Domovinskom ratu. Domovinski rat je bio obrambeni.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da su sve optužnice iz Srbije ispolitizirane.
Haag je rekao svoje, vojno-redarstvena operacija Oluja je bila čista i opravdana kao suza, tako da tu ne vidimo nikakvih spornih tema.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
U Zagrebu se održava dvodnevna godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske. Tema je mnogo, no u fokus je došao dvogodišnji problem neimenovanja veleposlanika, zbog čega su Pantovčak i Banski dvori mjesecima vodili medijske bitke.
Ponovno se aktualizirao vanjsko-politički problem Hrvatske, kašnjenje s imenovanjem veleposlanika i konzula, zbog čega je predsjednik Republike Zoran Milanović nekoliko puta tražio sastanke s vladom. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman krivnju prebacuje na Milanovića.
Mi smo apsolutno pokazali jako puno razumijevanja i napora kako bismo i uvjerili i, evo što vi kažete, Pantovčak o nužnosti rotacije, redovite rotacije. Prema tome očekujemo sada odgovor predsjednika države na naše prijedloge koje smo već davno bili uputili.
I kojem vremenskom okviru možemo onda tu rotaciju očekivati?
Pa ja mislim sigurno u jedno dogledno vrijeme.
Milanović upozorava na nedostatak komunikacije s Banskim dvorima, te podsjeća da je u 2,5 godine ambasadorom imenovan samo Hido Biščević.
To je samo isključivo stvar premijera i njegove diskrecije i trenutka u kojem će shvatiti kolika šteta se radi sustavu. To je to. Ja ne znam u stvari šta on stvarno hoće. Ako žele dominirati potpuno procesom, to je nemoguće. Dakle, to je proces u kojem se dogovara, kojim se rade nekakvi kompromisi, ne veliki. To trebalo biti gotovo prije 2 godine.
Kako rotacije još uvijek nema, bivši ministar vanjskih poslova i bivši veleposlanik Hrvatske u Parizu Miro Kovač smatra kako bi veleposlanicima trebalo reći da na svojim pozicijama ostaju do daljnjeg.
Ljudi u nas zajedno čemu su, ne žive od mjeseca do mjeseca, od ne znam polugodišta do polugodišta, nego kažem se, vi ćete biti do daljnjega, sljedeće 2 godine ćete biti na svojim pozicijama, neće biti nikakvih novih imenovanja i idemo dalje. Ne treba uopće stvarati dojam da će se tu nekakav dogovor postići ako dogovor nije na vidiku i ako se ne želi postići. Bilo bi pametnije i bolje za funkcioniranje sustava da ga ima.
Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su na konferenciji s veleposlanicima raspravljali o vanjsko-političkim prioritetima i regionalno-globalnoj situaciji, te dogovorili aktivnosti u sljedećim mjesecima.
Koji su naravno fokusirani na naše temeljne interese, a to ovaj dovršetak jačanja međunarodnog položaja Hrvatske sa europodručjem, šengenskim prostorom i daljna potpora Hrvatima kao ravnopravnom konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini u oči izbora koji su predviđeni u listopadu. listopadu, kao i drugih sigurnosnih tema koje su važne i naravno ukupnog angažmana na rješavanju energetske krize.
Deseci država diljem svijeta čekaju da se imenuje novi veleposlanik Hrvatske, a fotelja je u potpunosti prazna u čak 3 europska grada, Parizu, Vatikanu i Vilniusu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Tema razgovora na godišnjoj konferenciji veleposlanika bio je i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, te problem izbornog zakona u toj zemlji. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Dragan Čović.
Nismo se uspjeli dogovoriti na političkoj sceni, tako da nije realno očekivati 6 tjedana pred izbore. Uveliko se već vodi kampanja, to možete pratiti. Ono što je ostalo za očekivati da visoki predstavnik, obzirom je već 2 puta reagirao na izborni zakon u zadnjih mjesec dana sa 2 izmjene i završi taj proces bar u onom elementu koji znači provedbu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u legitimno predstavljenim konstitutivnim narodom.
Media servis Vijesti plus.
Nema mira na istoku Europe. 25 osoba poginulo je u raketiranju željezničke stanice na istoku Ukrajine na dan nezavisnosti. 2 strane za to vrijeme razmjenjuju optužbe za raketiranje nuklearke i sa Ujedinjenim narodima pokušavaju dogovoriti posjet misije Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Broj žrtava raketnog napada na željezničku stanicu u mjestu Čapline u Dnjepropetrovskoj regiji na istoku Ukrajine dosegao je 25, a 50 osoba je ranjeno. Napad se dogodio na dan ukrajinske nezavisnosti, baš prema upozorenjima ukrajinskog vodstva na napade ruske strane povodom praznika. O napadu je Vijeće sigurnosti UN-a uživo izvijestio ukrajinski predsjednik Zelenski, govoreći na sjednici posvećenoj izbivanjima oko nuklearne elektrane Zaporižje. Zelenski poručio da Europa i susjedne regije strahuju od radijacije zbog terorističkog ponašanja ruskih snaga. Ruski veleposlanik u UN-u, Vasilij Nebežnja, odbacuje optužbe i kaže da štite elektranu od Ukrajinaca.
Spremni smo dati garancije za ono što smo odgovorni, ali ne u ime Ukrajinaca, obzirom da ukrajinska strana bombardira elektranu. Nadam se posjeti misije kasno u kolovozu ili početkom rujna, ali to će ovisiti o pregovorima UN-a, nas i Ukrajine.
Ukrajinski nuklearni stručnjaci tvrde da ruska strana ima detaljan plan isključivanja nuklearne elektrane Zaporižja s ukrajinske elektromreže. Tvrde da su ruski inženjeri sastavili plan skidanja nuklearke sa ukrajinske mreže na temelju izvanrednih planova za slučaj da u borbama dođe do presjecanja vodova. Uvjet za ostvarivanje plana je prekid veza koje elektranu povezuju s ukrajinskim sustavom, pa tvrdi da ruske snage namjerno gađaju spojeve kako bi doveli do tog scenarija. Glavni tajnik UN Antonio Guterres pozvao je na rješenje situacije oko elektrane.
Svaka akcija koja ugrožava fizički integritet i sigurnost nuklearne elektrane je jednostavno nedopustiva. Sva daljnja eskalacija stanja može dovesti do samouništenja. Sigurnost elektrane mora biti osigurana, a elektrana je ponovno uspostavljena kao isključivo civilni objekt.
Ruska agencija RIA baš je danas izvijestila o uključivanju sigurnosnog sustava u elektrani zbog nestanka struje na području pod ruskom kontrolom. Prvi čovjek Međunarodne agencije koja nadzire atomsku energiju, Rafael Grossi, rekao je francuskoj televiziji 24 France da su sve bliže realizaciji posjeta nuklearki, ali da je operacija kompleksna poneprije zbog prolaska kroz ratnu zonu.
Moramo biti sigurni u smislu tjelesne sigurnosti, odnosno da na nas neće pucati. Povrh toga, moramo točno utvrditi uvjete i što će misija ondje raditi. I zato to malo traje. Mislim da sada postoji opći stav da moramo doći tamo i da moramo doći brzo. Mislim da će tako i biti. Govorimo li o danima ili tjednima? Danima.
I dok traje licitiranje sudbinom elektrane, SAD upozoravaju na rusku organizaciju referenduma na okupiranom području. Iz okupiranog Melitopolja pak stiže vijest o podmetanju bombe u zgradu ruske administracije u gradu gdje se navodno radi na pripremi referenduma. Ruski predsjednik Vladimir Putin je pak potpisao dekret prema kojem se povećava veličina ruskih oružanih snaga sa 1,9 milijuna na nešto više od 2 milijuna pripadnika. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
U Kolanjskom Gajcu na Pagu rano ujutro ubijen je čovjek iz vatrenog oružja. Neslužbeno se doznaje kako su se ispred noćnog kluba sukobili 28-godišnji državljanin Srbije te mlađi muškarac iz Crne Gore koji je usmrćen. Načelnik policijske postaje Pag, Željko Blajić, pojasnio je poznate detalje o ovom slučaju.
Jutros, 25.8. oko 6 sati policija zaprimila dojavu da je na plaži Katarelac muška osoba ranjena vatrenim oružjem. Brzom reakcijom policije Osumnjičena osoba je dovedena u prostorije policijske postaje. Osumnjičena osoba je u međuvremenu i uhićena. Ranjena osoba je na putu do bolnice preminula.
Medija servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa i dalje ne jenjava. U posljednja 24 sata zabilježen je 1051 novi slučaj zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6950. Među njima je 606 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 19 pacijenata. Preminulo je 10 osoba. A slučaj novinara Vladimira Matijanića, koji je preminuo od posljedica koronavirusa, jučer je dočekao svoj epilog. Istragom je utvrđeno kako nisu uočeni značajni stručni propusti. Na sve je putem svog Facebook profila reagirala i Matijanićeva partnerica Andrea Topić, koja je poručila: "Presica Ministarstva zdravstva i njihova povjerenstva bila je bacanje laži na laž, a propusti su više nego očiti svakome tko ima mozak u glavi. Slušanje tih gnjusnih izmišljotina bilo je toliko degutantno da je, moram priznati, dodatno istraumatiziralo mene, njegovu obitelj i prijatelje. Ali borit ćemo se, naravno da hoćemo." Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je kako će cjelokupni predmet biti upućen Hrvatskoj liječničkoj komori i Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.
Sport.
Nogometaši Dinama osmi su put izborili Ligu prvaka. Hrvatski prvak je nakon produžetaka slavio protiv Bode Glimta 4-1 i sveukupnih 4-2 prošao u najelitnije nogometno natjecanje. Drama je kako se približavala ponoć bila sve veća, a navijači modrih u toploj maksimirskoj večeri sa zebnjom su iščekivali kraj utakmice. Počelo je sjajno, Oršić je već u četvrtoj minuti zabio za 1-0, a pola sata kasnije dogodio se potez za Notes i gol godine. Bruno Petković na 1.2 od centra prima loptu, gura na desno krilo prema Ristovskom, koji centrira u visini 11 terca, a Petković prima loptu i rijetko viđenim škaricama zabija za 2-0, te diže na sjevernoj i zapadnoj tribini navijače na noge.
Znali smo da će naš trenutak doći, znali smo da i da nam noge padaju, da nam noge ne idu na karakter, moramo izvući, jer na kraju smo izvukli na karakter, bez obzira što neki kažu, igrajte muški pa padnete tako. Rezultat se piše, Dinamo u Ligi prvaka i hvala svima na tome.
Očekivalo se da će nakon Petkovićevog gola ostatak utakmice biti u znaku Dinama, jer Boda ani Glimta u tim trenucima nije bilo nigdje. Dogodilo se baš suprotno, Dinamo je skinuo nogu s gasa, norveški sastav preuzeo je travnjak i prijetio. Voda u plavi brod počela je naglo prodirati, do malo ispod grla došla je 20 minuta prije kraja 90. Za 2-1 zabio je Grombek i Liga prvaka bila je daleko. Modri su izgledali iscrpljeno, a Demi i ostatak društva pali su u crnu rupu, a Norvežani su po lijevom boku Dinama prolazili kao po autoputu. Tako je bilo do produžetaka. U prvom naš je klub živnuo, ubrzao igru, ali do 105. minute mreže su mirovale. Sjever i zapad trošili su grla i dlanove, neizvjesnost u zraku mogla se vidjeti golim okom sve do 117. minute. Tada je Josip Drmić malom majstorijom u okruženju od 5 obrambenih igrača zabio za 3-1, a 3 minute kasnije točku na i ulazak u grupnu fazu Lige prvaka potvrdio je Petar Bočkaj, trener Dinama Ante Čačić.
Zahvaljujem mojim igračima koji su me učinili najponosnijim čovjekom na svijetu iz razloga što sam eto u dva pokušaja rođeni Zagrepčan, u dva pokušaja s Dinamom otišao u Ligu prvaka. Imali smo sjajno prvo poluvrijeme, herojska borba naših igrača, glava je bila u igri cijelo vrijeme, vjerovali smo da možemo uspjeti, na kraju smo uspjeli.
Dinamo se nalazi u četvrtoj jakosnoj skupini i iščekuje ždrijeb koji počinje u 18 sati u Istanbulu. Za Medija servis Damir Tabaković.
Ostatak vijesti iz sporta donosi Marko Pavičić.
Nogometaši Hajduka večeras imaju tešku, ali ne i nemoguću misiju. U uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige protiv Villareala, Španjolci na polju donose prednost od 4-2. Ilivaja i ostatak ekipe moraju odigrati savršenu utakmicu za prolaz u grupnu fazu. U čudo vjeruje Hajdukov branić Dario Melnjak.
Kad te adrenalin uzme, kad preuzme tvoje tijelo, tada nikakav umor ne dolazi na scenu. Ko će i misliti o umoru ispred toliko ljudi i u takvoj utakmici? Kad taj prvi gol padne, u koji svi vjerujemo, e onda zajedno sa ljudima koji nas prate napraviti još nešto veće.
Susret na rasprodanom poljudu počinje u 21 sat. Hrvatski košarkaši od 18.30 u Varšavi otvaraju predkvalifikacije za Europsko prvenstvo 2025. godine. Protivnici su Poljaci, a nakon ovog dvoboja izabranici Damira Mulaomerovića u Opatiji će ugostiti Švicarsku, također u predkvalifikacijama za Eurobasket 2025. godine. Nakon te dvije utakmice Bogdanović i ostali igrači kreću prema ovogodišnjem Eurobasketu. Već 2. rujna ih čeka prva utakmica grupne faze protiv Grčke u Milanu. Hrvatske su odbojkašice upisale drugu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nakon sjajnih i maksimalnih 3-0 iz Osijeka protiv Farskih otoka, u drugom su kolu hrvatske odbojkašice u gostima pobjedile Izraelke s 3-1. Hrvatsku sada očekuju dvije utakmice protiv najozbiljnijeg suparnika u skupini, Rumunjske, u nedjelju, a gostujući uzvrat je 3. rujna. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, vlada još brusi mjere pomoći. Plenković poručio, građani plaćaju 10 puta jeftiniju struju od tržišne cijene.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.